Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilde Strautmane. Dienas grāmatas, kas apraujas traģiski, tās caurstrāvo dramatiskas atklāsmes gan personīgajā dzīvē, gan politikā, gan karā, gan nemitīgi nepiepildītā rakstniecības laikā. Es stāstu visu. Īvandes Kājas dienas grāmatas ar literatūras zinātnieces Gundegas Grīnums komentāriem. Romānu un monogrāfiju sērijā Es esmu, un Gundega Grīnuma šodien ir studijā. Labdien!
Labdien!
Latvijas radio arhīvā ir arī... Ivandas Kājas vēstules Rainim un Aspazijai, divas varēsiet dzirdēt arī šajā reizē.
Kultūras Rondo klausās.
Antonija Lūkina Bulduros 1911. gada 16. maijā. Atkal īstā brīdī atnāca jūsu vēstule, kad man tā slāpst pēc laba vārda. Tik grūta, grūta sirds. Es atrodos tādā bezizējas stāvoklī, ka jūs nemaz nevarat iedomāties. Mēs ar Fēliksu viens otru ēdam pilnīgi nost. Es piedot nevaru ne par matu. Man ir jāiet projām, citādi aiziešu bojā. Ja nu es eju, tad viņš ir beigts. Kad es palieku, arī viņš nīkst. Un tik pamazām. Un man nav viņa žēl. Jūs sakāt, es esot labs cilvēks, skaists. Vai tā ir skaista cilvēka dvēsele? Es sevi jūtos kā dēmons, cik liela bija mana mīlestība, tik lielas ir manas tagadējās negatīvās jūtas, kuras es nevaru pārvarēt. Mēs tagad dzīvojam uz izmēģinājumu. Es teicu, ka rudenī došu galīgu atbildi vai atgriezīšos atpakaļ Elizabetes ielā, jeb aizvilkšos kaut kur viena mansardā. Bērns viņš nedod. Es arī nepastāvu viņa dēļ. Es iztikšu. Varēšu taču apraudzīt, kad gribēšu. Viņš jau ar varu grib izgudrot visādus pienākumus spaidus un visbēdīgi tagad spekulē ar savu veselību. Gala iznākums man tagad jau ir skaidrs. Man ir jāpaliek. Un ja nu tad varētu kā nebūt panesami dzīvot, bet es zinu, viņš atkal paliks vieglprātīgs un neiztaisīs par mani nekā. Un tomēr man nav citas izvēles. Un nu man viens liels lūgums. Madonas jau kādas 3-4 dienas ir izceptas. Trakā modē gribas jums aizsūtīt. Pārāk liels darbs nebūs tā lasīšana. Priekš skatūs jau laikam nederēs par daudz īs, un otrais akts ir pavisam nedramatisks. Viss, ko dramatiski iesāku, pāriet pamazām publicistikā. Bet ja no tā ir mana īpatnējā forma, šitāda, tagad gaidīšu, ko jūs abi teiksiet. Vai jūs tagad pie Induļa strādājat?
Jā, tā bija Ivandas Kājas, ja precīzāk, kā viņa pati saka, vēl Antonijas Lūkinas vēstuli Rainim un Aspazijai 1911. gadā. Vēstules, protams, atšķiras no dienas grāmatām. Šobrīd mums ir iespēja lasīt Ivandas Kājas dienas grāmatas biezā grāmatā Es stāstu visu, Ivandas Kājas dienas grāmatas ar izvērstiem Gundegas Grīnums komentāriem. Literatūra zinātniece Gundega Grīnums šeit ir studijā. Gundega, cik apmēram gadu darbs šeit ir rezultējies?
Nu, šo jautājumu es dzirdu atkal un atkal. Un
tāpēc,
atbildi
ka
ļoti vienkārši. Atbildi ļoti vienkārši. Tu nav nekā apbrīnojama. Vai nu dari, vai... Es atbildu apmēram tā, 5-6 gadi plus viss mans pētnieciskais mūžs. Un tas ir pilnīgi godīgi. Arī vēstules, ko jūs pieminējāt, un vienu vēstuli, kur jūs dzirdējāt, ļoti veiksmīgi arī atlasīt no tām pašā vēstuļu materiāla, vēstuļu romāna materiāla, jo tas ir vēstuļu romāns par trim. Ivanda Kāja, Aspazija un Rainis. Tas pierāda... kā Ivans Kājas varētu teikt gan literārās esamības, gan arī vispār viņas dzīves epicentrā vai viņas galaktikas, nosacīts runājot centrā, bija Aspazija un Rainis, un tā tas palika visu atlikušo viņas dzīves posmu, arī to dzīves posmu, kas sekoja pēc viņas sabrukuma, fiziskā sabrukuma. Un Ja jau reiz izskanēja šis teksts, tad es gribētu piebilst īpaši uzsverot to, ka mana daļa šajā grāmatā, es esmu tikai mēdījis starp Ivanu Kaju un latviešu lasītāju, un tajā materiālā, tajā komentāru materiālā es centos iestrādāt pēc iespējas vairāk arī vēstuļu fragmentu, jo, nu, redzēsim, ja būs atvēlēts, tad varbūt, ka man izdosies arī vēl sagatavot šī vēstuļu romāna izdevumu, ja ne, tad tas neies gluži pazusinā, un paldies arī Latvijas Radio, ka jūs laiku pa laikam atskaņojat.
Latvijas Radio ir šīs trejas dzīves, šie radio lasījumi un Ivandas Kājas vēstules lasī Indra Briķe. Bet šie jūsu komentāri ir tik plaši un tik dažādās jomās, gan par tā laika presi, gan par armijas kustību, jo notiek karš, gan par politiku. Kā jūs izšķīrāties, ko komentēt un ko nē?
Nu, jautājums ļoti labs, stiprs jautājums. Protams, problēma tā bija ļoti liela, jo bija tā, varbūt, pirmā komentāra redakcija bija tāda vispusīgāka, un tad pamazām, ejot tam tekstam atkal un atkal cauri, likās tomēr, ka ir jādod biezāks tas komentārs lāns, un pie tam arī pēc iespējas daudzpusīgs. Es nevaru lepoties ar to, ka manas zināšanas visos šajos jautājumos būtu visaptverošas un ļoti, ļoti dziļas un pamatīgas, bet nu, tādēļ jau mums ir, tā sakot, nosacīt runājot humanitāro zinātņu speciālistu, nepatīk man tas vārds speciālistu. Nu, vienkārši humanitāro zinātņu cilvēku brālība nosacīt runājot, cilvēki, ar kuriem mēs kaut kādā ziņā paralēli strādājam pie līdzīgām tēmām, un tad jau tā sazoba izveidojas pati par sevi. Un, protams, ka ir jāzina, pie kura cilvēka vērsties, uz kura papildu informāciju un konsultāciju tu var paļauties. Man jāsaka tā, šī grāmata nebūtu varējis tapt. Nekādā gadījumā, nu tāda, kā tā tagad ir iznākusi, ja man nebūtu tik daudz bijis stipri plecu līdzās un vai nu tuvākā distancē vai attālākā, un tāpēc es saku paldies visiem tiem cilvēkiem, kur darbs arī ir ieguldīts šajos komentāros.
Un, protams, arī bibliotēka, kurā jūs lasījāt visu šeit pieminēto presi, tā bija pieejama pavisam fiziskā formā.
Mīsiņa bibliotēkai, visdziļākais reverans. Sākot ar vadītāju Guntu Jaunmuktāni un ar bibliotekāriem, ar lasītājus cilvēkiem, kuras mani piecieta, jo es mēnešiem ilgi, pat gadiem ilgi turēju uz lielā ozolkoka galda, kas tur vienmēr ir ļoti iekārots no lasītāju puses, turēju savas laikrakstu komplektu kaudzes un atkal atgriezos pie tā, kad vajadzēja atkal kādu jaunu kādu ziņu izdabūt no tā visa.
Jā, nu, Misiņš arī ir īpašs cilvēks Ivandas Kājas kontekstā, bet sakiet, kas jūs piesaistīja tieši šai personai? Ja? Nu, kā rakstniece, droši vien, ja nosauc Ivandas Kājas vārdu, tad pirmā asociācija ir romāns Iedzimtais grēks. Es pieļauju, ka vidējais latvietis daudz vairāk arī neko nezin par viņu. Bet kas jūs piesaistīja?
Nu, neslēpšu, ka tas bija gadījums. Gadījums, kas pievērsos Ivans Kājas dzīves un darbu kopainai. Nu, protams, izreiz pozīcija bija Rainis un Aspazī, jo šo trīs mūsu literatūras un arī reizē kultūrvēstures parādību tāds īpašs salikums šajās vēstulēs, kas izspēlējās. Man vēstules iekrit rokās pilnīgi negaidīt. 90. Gadu sākumā, gandrīz vai atmodas pašos pirmajos gados. Nu, un tad jau man bija skaidrs, cik vērtīgs ir šis materiāls. Tieši tādēļ, ka ne tikai Ivana Kaija, kuras atklāja šajās vēstulēs, ir kā gandrīz vai no jauna papildus tam, ko es zināju pirms tam, tas nebija daudz. Man ļoti interesantā izgaismojumā atklājās Aspazīs un Raiņa personības. Tieši tā ir tā lielā vērtība, ka abi šie lielie cilvēki, nebaidoši šī apzīmējuma, izspēlējas neparastāk. Es viņus pazinu kā autorus un kā arī kā kultūras darbiniekus, un nu, arī visā dažādos citos aspektos. Nu, negribu lepoties, bet nu, samērā pamatīgi. Un te pēkšņi nāk jauns izgaismojums. Un ko ļoti gribu uzsvērt, jūs pieminējāt to apzīmējumu, ne jūs, bet lasījumā tika pieminēts apzīmējums īpašā forma, īpašā literārās izpausmes forma, kas ir raksturīga Imantai Kajai, kur viņa ļoti, ļoti, ļoti intensīvi meklēja tajā laikā, kad sastapās acis pret acis ar Aina Aspazija Kastaņolā. Faktiski izkristalizējās tad, kad viņa bija jau atgriezusies mājās un sūtīja šos manuskriptus, tika pieminētas Madonas, Rainim un Aspazijai. Un abi rakstīja, nu, gribēdami, reizēm negribīgi, kā nekā viņi vienmēr bija ļoti, ļoti noslogoti gan paši ar saviem projektiem, darbiem, un arī viņu sadzīves situācija nebija no vieglajām. Patiesībā netik daudz Aspazija, bet tieši Rainis ļoti precīzi norādīja Imantai Kajai ceļu literatūrā, ka viņas dotības ir vērstas epikas virzienā, ka viņai tie lugu mēģinājumi, kur viņa atkal un atkal, kuras viņa atkal un atkal rakstīja dažādās versijās, viens un tās pašas lugas no jauna un sūtīja Rainim un Aspazijai, nu, ka viņai jāpāriet tomēr ir uz prozu, ka tā ir viņas pašas pausmes forma. Tā kā Rainis lielā mērā noteica viņas ceļu literatūrā. Un, protams, tā publicistiskā ievies jau palika. Arī pēc tam.
Jā, bet, ja mēs mazliet skrienam notikumiem uz priekšu, tad, kad Rainis un Aspazija atgriežas no Kastaņolas un sākās visas politiskās peripētijas, var just, ka Imantai Kaja runā, nu, mūsdienās mēs teiktu no feministiskām pozīcijām un saka Aspazijai, ka viņa pārāk ir patiesībā nospiesta no Raiņa, jo Rainim, redziet, kaut ko gribētos, lai viņam tur dod kādus samatus, tad viņš varētu atteikties un tam līdzīgi, un tur tiek iesaistīts arī Kārlis Ulmans, kas, nu, Imantai Kajai ir simpātisks. Kā jūs vērtējat to attiecību, nu varbūt to dinamiku, kā tas izspēlējas tad, kad Rainis un Aspazija jau ir atgriezušies?
Nu, es teiktu tā, attiecībā uz Ulmani. Ulmans bija Imantai Kajas favorīts drīzāk. Rainis bija viņas dziļas cieņas, nepārējušas cieņas objekts, un lai arī kā viņi reizēm izsakās dienas grāmatā, tāpat arī vēstulēs, lai arī kā viņa metas aizstāvēt Aspazīju pret Raina tirāniju, tad jāsaka tā, tas ir ļoti subjektīvs redzējums. Nedomāju, ka tas ir pavisam neobjektīvs un dažās niansēs varbūt pat ļoti, ļoti zīmīgs un patiesi pēc būtības, bet tai pašā laikā stipri pārspīlēts. Un tādēļ Rainis vienā vēstulē ļoti eleganti atspēlēja to bumbu, ja tā varētu teikt, atpakaļ Imantai Kajai un teica, ka draudzība tā ir brīnišķīga lieta, viņš nepavisam nedomā novērsties no savas mazās draudzenes, kā viņš viņu dēvēja, kad Kajai bija izteikusi, tā sakot, aizdomas, ka nu jau Rainis gan viņai vairs neatbildēs, jo viņa bija tādas patiesības viņam tieši acīs pateikusi, nu, korespondences līmenī. Rainis viņai ļoti skaisti un īsi un koncentrēti atbildēja, ka viņš tomēr uzskata, ka nevajadzētu spriest par lietām, kurās apstākļus nepārvalda pietiekami labi.
Jā, tā tas arī bija. Arī paskarbi, vai ne?
Tas bija paskarbi, precīzi, bet un gods un slava Imantai Kajai, ka viņa pieņēma to kā pelnītu pārmetumu un jā, viņa tomēr, lai arī diezgan kritiski 20. gados izteicās gan par Raina politiskiem uzskatiem, gan arī par to, kādā mērā tas metēnu viņas prātu uz Aspazija. Tomēr viņa, reizēm viņa ļoti asi izteicās arī tajās dažās tur Aspazija un Rainim rakstītās vēstulēs, nu gan drīz vai tā, ka nu mēs esam šķirti, nu mēs katrs stāvam savā upskrastā, bet pēc būtības tā bija tikai tāda patētiski izkāpinātā forma, kāda viņai bija raksturīga publicistikā. Pēc tam notika atkal saprašanās, salapšana, un būtībā tā bija vairāk tāda teatrāla ārišķīga spēle, manuprāt.
Jā, vēl viena Imantai Kajas vēstule no šī ieraksta Trejas dzīves, Indra Briķe. Nu jau tas ir 20. gads, un Imantai Kaja gaida dzejnieku pāri atgriežamies.
Ivande Kaija Rīgā 1920. gada 28. februārī. Mani sirds mīļie, kāds prieks šodien vēstuli no jums, kurā Elza min, ka pavasarī saulei iesilstot jūs braukšot mājās. Ja jūs zinātu, kā jūs visi mājās gaida, vai 10 reizes pauda ziņas, ka būs, Bermontu uzbrukuma dēļ palikuši Liepājā sēžam, tad atkal, ka būs janvāra beigās, un kā nav, tā nav. Jums būs labāks iespējas no dzimtenes pavasarī, bet uz satvērsmes sapulces vēlēšanām gan vajadzētu ierasties. Tās būs no 15. līdz 18. aprīlim. Tas nu gan būtu gaužām žēl, ka jūs nevarētu abas ievēlēt satversmes sapulcē. It īpaši mēs, sievietes, ļoti sajūtam Elza tavu trūkumu ikut soļa. Pavisam cita lieta būtu, ja tu te būtu. Steidzīgi saorganizējām sieviešu savienību. Mēs nu gribam sievietes organizēt vēlēšanām nacionālā garā un stāvēdamas uz demokrātiskas republikas platformas. Tu taču arī vēl esi tikai demokrāte. Drīz mēs sasauksim Rīgā sieviešu kongresu, kas nolēms par mūsu vēlēšanu un politisko taktiku. Domājams, ka mēs iesim kopā ar kādu no pastāvošām demokrātiskām partijām, bet nav izslēgts, ka ejam ar savu sarakstu. Tas ir atkarīgs no kongresa. Tas sliktākais ir, ka mums nemaz nav sieviešu kandidāti īsti noderīgu. Visas tādas kautras nemākulis vien. Bet drosmas mums gan netrūkst. Iedomājies tu neiedomājamo. Es pat runāju sapulcēs. Domāju, ka nomiršu aiz bailēm, bet kad vajadzība dzen, tad izdara arī neiespējamo. Un kongresā atkal būs jārunā. Es domāju, mēs visu iemācīsimies. Tagad taču pienācis brīdis, kur vairs nevar gulēt aizkrāsnē. Jāizved dzīvē iegūtās tiesības, līdzvērtīgas tiesības ar vīrieti. Ja tās neaizstāvēsim, tad nekas neiznāks ar mūsu vienlīdzību un patstāvību. Brauciet nu drīzāk mājās. Mēs visi inteliģents te strādājam tagad pāri mūsu spēkiem. Mans vīrs ļoti slims Davosā. Kad viņš pārbrauks, to nezinu, es tagad strādāju vienu priekš bērniem un iztiekam itin labi. Mājasdarbs man ir ārlietu ministrijas informācijas departamentā. Šo to ieņem par saviem romāniem. Pie cita darba netieku, visu laiku aiziet sabiedriskā darbā, fondā, savienībā un polemikās, plēšoties ar demokrātiem. Gaidu, kad sanāks satversmes sapulce, un tad ceru kļūt brīva un strādāt savu īsto darbu ar tiem romāniem. Palieciet veseli, apkampju jūs abus. Gaidām, gaidām.
Jā, tas bija fragments no vēstuļu romāna Trejas dzīves šeit studijā literatūra zinātniec Gundai Grīnumu, jo šobrīd mums priekšā ir Ivandas Kaijas dienas grāmatas. Es stāstu visu ar Gundais Grīnumas komentāriem. Šeit izskanēja viena frāze, ko es varbūt sākumā nebiju pievērsus uzmanību, ka viņai ir jārunā publiski, un viņa saka, ka viņai ir šaušalīgas bailes. Nu, it kā mēs katrs baidāmies uzstāties publiski, bet Ivandai Kaijai, acīm redzot, tās bija arī tīri fiziskas bailes.
Jā, jo viņu ļoti, ļoti traucēja komunikācijā saziņā ar cilvēkiem tas, ka viņai bija pasliktināta dzirde, un šī dzirdes problēma diezgan izteikti izkāpinājās. Arvien vairāk pēc tā fiasko, ko viņi piedzīvoja Parīzē, kad viņi konstatēja, ka viņi nedzird lekciju tekstu, runāto tekstu no pirmās klausītāja rindas, auditorijas rindas. Un vēlāk pamazām viņi it kā mēģināja iesaistīties arī kādās tur mājas kārtībā, kaut kādās sabiedriskās tādās apritēs. Ļoti patīk Fēliksam rīkot mājas pidū, tā sakot, pidū vai sajiec. Un viņi vienmēr mocījās, jo viņi nedzirdēja apkārtējo runas perfekti, un tādēļ tas pavērsiens, kad viņi izšķīras par šo publisko līdzdalību nu, lielajos notikumos, uzstājās Rīgas domas vēlēšanas sapulcēs, un pēc tam sieviešu, Latvijas sieviešu kongresa dibināšanas tajā, nu, pirmajā notikumā sākumā bija sieviešu savienības dibināšanas, varētu teikt, sarīkojums, un pēc tam bija pirmais kongress. Nu, tas viņai, no viņas prasīja ārkārtīgu pašdisciplīnu un sadūšošanos, jo viņa ļoti, ļoti baidījās no tā, ka viņa nedzirdēs atgriezinisko saiti, ka viņa nedzirdēs jautājumus, ko viņa var uzdot publika, kas tomēr bija ļoti svarīgi, lai iesaistītos tā pilnvērtīgi tajā domapmaiņā.
Un tomēr viņa to darīja, nu, droši vien, ka to var saistīt ar to, ka ir nodibinājusies Latvijas valsts, un viņa... Varbūt brīžiem naivi, varbūt emocionāli šajā procesā iesaistās. Mēs viņu varam nosaukt par politiķi?
Par politiķi es viņu dēvētu ļoti nosacīt, bet viņa bija ārkārtīgi kaismīga, ārkārtīgi pašatdevīga Latvijas patriota. Viņa intuitīvi saskatīja tos spēkus pagaidu valdībā, uz kuriem, viņaprāt, vajadzēja dibināties jaunās neatkarīgās valsts, republikas, demokrātiskā parlamentārismu pamatiem. Un tad arī ar visu sirdu un dvēseli, tas viņa bija ļoti raksturīga. Viņa bija ļoti temperamentīgs, pat dumpinieciski ievazīt cilvēks. Un ja viņa kaut ko darīja, tad viņa tiešām darīja atpakaļ neskatoties. Tādēļ piedodiet, ka tādā kontekstā varbūt neīsti. Īstajā brīdī man tomēr jāsaka, ka Raiņa apzīmējums, ka Ivan Kaija vai Tonī, kā viņa devē, reizēm ir karsta putra, tas tiešām atbilst patiesībai. Viņa pārsteidzās, pati pēc tam nožēloja, bet katrā ziņā, nu, tas izraisa arī milzīgu cieņu. Tā viņas ārkārtīgā pašatdeva un aizrautība. Godīgs patriotisms.
Ik pa laikam šajos dienas grāmatu komentāros ir arī rakstīts, ka šeit ir labojumi ar tādu tinti vai ar citu, vai kaut kas nav salasāms. Kā jūs vērtējat, kurš tad laboja dienas grāmatu?
Nu, es teiktu tā, ka šajā darbā ieguldītais tekstoloģiskais skrupulozais papildarbs, manuprāt, ir galvenais gandrīz vai līdzās, protams, nu, pēc iespējas izvērstiem komentāriem plašiem un daudzās nozarēs, tā sakot, virzītiem. Jo bija pazīstam Ivans Kaijas dienas grāmatas publikācija kopš 1928. gada, un fragmenti bija publicēti, un 31. gadā iznāca arī atsevišķi dienas grāmatas izdevums, novilkums, no kopā tu raksta pēdējā papildsējuma. Taču tajā bija ļoti, ļoti daudz tekstoloģisku neprecizitāšu, nepareizi salasījumi, daudz lakūnu izlaidumu, grūti izskaidrojumu izlaidumu, un galvenais, ka tas izdevums bija bez jebkādiem komentāriem. Nu, tad šeit bija mans uzdevums ne tikai papildināt to visu komentāriem, bet arī pievienot pēc iespējas plašāku, kā to varētu teikt, zinātnisko aparātu, vai mazliet, tā sakot, pieejamāku nespeciālistiem pielikumu komplektu. Un teikšu atklāt, es šo pielikumu kopu drīzāk kā lai pasaka precīzi novēlēju saviem pēctečiem nozarē, arī tā mūsu, teiksim, Litus institūta vai universitātes speciālistiem, pētniecēm, kuras tieši ar sieviešu Litus jautājumiem nodarbojas, un vispār feministiskos procesus izprot ļoti nu, tā sakot, laikmatīgā garā un spēja operēt ar dažādām feministiskām teorijām, man šķita, ka nekāda feministisku vai arī politisku dogmu rāmjos Ivan Kaija nav iesprostojumi. Tāpat, starp citu, kā Aspazija. Ne jau vēl Rainis dēvē Ivan Kaiju arī atsaucoties uz Aspazija kā nepolitisku cilvēku, un es domāju, ka viņi it kā intuitīvi tiecās uz šo visu feministisko teoriju tā laika, modernajā gaismā apgūtu. Viņa lasīja ļoti daudz no Vācijas izrakstītas literatūras, sūtīja dažas grāmatas arī Aspazijai, bet teiksim tā, ka viņa būtu izstrādājusi sistemātisku tādu šo teorētisko uzskatu kopaini, nu, es neapgalvotu to.
Bet vai viņa bija domājis par to, ka tās dienas grāmatas būs publicētas? Tas ir tas jautājums, kas vienmēr ir svarīgs vai ļoti tāds duāls. Ja es rakstu dienas grāmatu, vai tā ir dienas grāmata publicēšanai, vai tā ir dienas grāmata man pašai?
Nu, tur dažās no tām dienas grāmatas sadaļām var just, ka katrā ziņā viens lasītājs ir pilnīgi droši garantēts, viņa neslēpa savus dienas grāmatas tekstus, lai arī tie bija reizēm ļoti provokatīvi attiecībā pret Fēliksu Lūkinu. To viņa droši zināja, ka Fēliks lasīs un pat it kā ieskicēja iespējamo reakciju. Nu, diezgan tā sakot, ne viņai labvēlīgu reakciju. Viņu attiecība izpratnēja atšķirīgajai reakcija. Bet vai dienas grāmatas tiks publicēt kopumā? Nu, es neatradu tur tādas tiešas norādes. Teiksim, Rainim diezgan skaidrs, kāpēc es Rainu salīdzinu, tāpēc, ka es to materiālu labāk pārzinu, protams. Ļoti skaidri no viņa dzīves, tā saucamās augsts 11. 12. Gada, var apjaust, ka viņš jau raksta daudz plašākai publikai, ne tikai pats kā savu atskaitu sistēmu dienas grāmatu. Ar Kaiju es īsti tā neuztaustīju.
Bet Fēliks Lūkins arī kaut ko labo?
To mēs nevaram konstatēt. Ļoti iespējams, ka izrautās trūkstošās dienas grāmatas lapas, tas ir viņa darbs, bet pierādījumi nav. Tie tikai minējumi. Un manuprāt, ļoti interesanti un vērtīgi ir tas, ka pirmajā dienas grāmatas kladē, tā mēs tās sadaļas tomēr atstājam ar šādu apzīmēm. Fēliks Lūkins ir malā pierakstījis savus marginālijas, ļoti grūti salasām, man sākumā likās bezcerīgi salasām, nesalasāms pat.
Nu, viņš bija
bet
ārsts.
Tās mēs iestrādājām, es iestrādāju tekstā, gandrīz visi izdevās atšifrēt, un vispār es teiktu tā, ka ļoti liels, laika ietilpīgs un darbietilpīgs bija tieši tekstoloģiskās sagatavošanas darbs, ko es nepavisam nenožēloju.
Īmanis Kais rokraksts bija labi salasāms?
Nu, es neteiktu, ka īpaši sarežģīti tas bija. Nu, ņemot vērā, ka man ne tikai Raiņa rokraksts, teiksim, kā salīdzinājums darētu šajā gadījumā, ko arī mazliet pārspīlē to sarežģītību bieži vien. Es esmu ļoti daudz Raiņa Naspazīs lēkabiedru un arī Ivans Kājas lēkabiedru vēstules lasījuši. Nav no tiem vissarežģītākajiem. Nu, vienīgi tas, ka viņi ļoti steidzās. Viņi rakstīja aprauti bieži vien, īsināja tekstus, vārdus atsevišķi leksēmus un pie tam izveidoja arī savu tā sakot, tādu īpašo saīsinājumu sistēmu un dažas simbolus tādus, par kuriem nācās tiešām krietni palauzīt galvu, ko viņa to apzīmē. Bet tas viss ir atrunāts, nekas nav darīts patvaļīgi, priekšvārdā, pēc iespējas plašāk viss tas tika komentēts. Tā kā, ja kādam cilvēkam ir šaubas par tekstu precistāti, nu tad lai palasa priekšvārdu.
Jā, Ivans Kājas dienas grāmatas 1911. 1921. Es domāju, ļoti interesants materiāls gan cilvēkiem, kas interesējas par Pirmo pasaules karu un kā tas bija skatoties no vienas sievietes, vienas mātes pozīcijām, kurai ir gan jādomā par bērnu apģērbu, gan jālāpa drēbes, ko viņa, protams, līdz tam nav darījusi. Gan jāgādā par ēdienu un tur ir cenas un arī dažādas armijas kustības un varu maiņas, tas viss ir šajos vākos. 21. Gads un dienas grāmatas apraujas. Ko mēs varam teikt par to brīdi, kad dienas grāmatas apraujas?
Nu, tas ir tik ļoti traģiski un patiesībā nezinu otru tādu likteni mūsu rakstniecībā, kad cilvēks uz 20 gadiem nonāk it kā tādā apziņas migla stāvoklī. Mums ir ļoti grūti konstatēt, cik pēc šīs smagās triekas, ko Ivan Kāja piedzīvoja 1921. Gada aprīlī, viņa cik adekvāti un cik tieši viņa spēja reaģēt, viņa ļoti gribēja, vēlējās un centās noturēties ar visu savu pusparalizēto teiksim, ķermeni un pilnīgo runas un dzirdes spēju zudumu, tomēr turēties apritē, nu, visiem spēkiem. Viņi mēģināja izsakot visam, kas notiek politikā, kas notiek kultūras dzīvē, mēģināja sarakstīties ar tiem cilvēkiem, kas viņai bija nozīmīgi. Arī ar Aspazīju un pat palīdzēt viņai, teiksim, kara laikā viņi pat no sava ļoti trūcīgā budžeta centās Aspazījai kādus tur Deutschmarks nosūtīt. Un, var sakot, tas bija ārkārtīgi sāpīgi un traģiski. Tikai psihiatri var noteikt, cik viņi adekvāti ir reaģējis vienā vai otrā situācijā uz vidas tiem gaidinājumiem, tā teikt, ierosinājumiem.
Paldies, Gundega, šodien jums par sarunu. Šeit studijā bija literatūra zinātnieks Gundega Grīnuma. Es domāju, ka ļoti dažādos veidos mēs varam lasīt Ivandas Kājas dienas grāmatas, kas iznākušas latviešu prozas un literatūra zinātnes miedarbas projektā es esmu. Es stāstu visu. Tiešām tur var atrast ļoti daudz gan par privāto dzīvi, gan par simpātijām, gan par tādu nespēju atrast laiku savam īstajam darbam rakstniecībai, gan arī, kas notiek aizkulisēs politikā, arī tā laika presē. Paldies jums!
Paldies!